У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У Празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Верховний суд підтримав Міністерство юстиції, яке не зареєструвало правооборонче об'єднання «Наша весна». Михась Ильин з Берести каже, что был попереджен прокуратурой на той подставе, что супрацовники КДБ знайшли его имя на сайте «Молодого фронту». Предприемство Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки Светки Иеговы Юрия Рашетникова. Айчынные пивовары наракают на якость белорусского ячменю, який поводля их меньш якостный и дорожейший за импортный. Гэта іншае пасля навінаў.
У студии новинов Сергея Бламейко «Сегодня в свете». Премьер-министр России Владимир Путин наведал Абхазию. Перед визитом Путин заявил, что в наступном годе Москва накирует на умацывание мяжи Абхазии и тамтейшей российской войсковой базы 500 миллионов доляров. А проча того Путин поведомил, что Россия протягне оказывать Абхазии допомогу у социальной сферы, у тем лику выплате пенсию. Агрессивная тональность недавнего звороту президента России Дмитрия Медведева дотычыцца не толькі кіраўніка Украіны Віктара Ющенкі, але і ўсяго ўкраінскага народу. Аб гэтым гаворыцца ў заяве кіраўніка сакратарыяту Ющенкі Веры Ульянчанкі. Паведамляецца, што Кіеў рыхтуе поўны афіцыйны адказ на пасланне Медведзева на адрас Украіны, распаўсюджанае ў аўторак. У гэтым звароце Медведзев абвінаваціў Кіеў у правядзенні антырасійскай палітыкі і абвастрэнні двухбаковых дачыненняў. Медведзев паведаміў, што ў такой сітуацыі ён вырашыў адкласці прыезд нового российского посла во Украину. Международная амнистия заявила, что у Чечении идет поливание на правооборонцев, закликала международную супольность оказать тиск на Россию с метой домахшися справедливого расследования забойства у Натальи Стемировой, Зарымы Садулаевой и Алика Джабраилова. Правооборонцы обвинователи керавництва России и Чечении у систематичной нездольности расследовать забойства, а это, на думку международной амнистии, может означать, что забойство адбываюцца з маўклівай згоды ўладаў. Крайнюю заклапочанасць хваляй гвалту супраць праваабаронцаў на паўночным Каўказе раней выказаў дзярждэпартамент ЗША. Спікер парламенту Ірану Алі Ларынджані адкінуў абвінавачанне апазіцыі ў тым, што зняволеныя ў турмах удзельнікі антыпрэзідэнцкіх пратэстаў зазнаюць гвалт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое адмовило у регистрации правооборонного объединения «Наша весна». Скаргу на Минюст подавали Олесь Беляцкий, Владимир Лапкович и Валентин Стефанович. Судья Терах спаслался на то, что у подаденном на регистрацию списе про 4 с 71 засновальника объединения позначены недокладные известки. Так само суд полечил, что гарантийный лист относно юридичного адресу нельга признать юридично значным. Передает наш корреспондент. Корреспондент Алесь Дашинскі.
Паводле Алеся Беляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю.
Мы перастаем падаваць паперы на рэгістрацыю, але з другога боку будзем максімальна прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці да таго, што ў Беларусі парушаецца права на асацыяцыю. Яны абапіраліся на беларускае заканадаўства, прычым абсалютна фармальна, хапіла там літаральна дзве кропкі, дзве коскі для того, как формально отмовить нам регистрации. Видовочно, что решение мае политический характер. И была поставлена задача перед Министерством юстиции не давать регистрацию весны, отповедно не выконали. Вот такая позиция, нема организации, значит, нема проблем, и она зараз им наибольшая, зручна. Для нас видовочность то, что в Беларуси нема свободы на ассоциацию, влады моцно контролируют этот процесс и обмежевывают правы белорусских громадзянов.
На месте старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, заявіў, што гэтае рашэнне суду абсалютна прагназаванае.
Наша вясна гэта тыя, хто ажыццяўляе сапраўдны, непрыхарошаны маніторынг сітуацыі з правамі чалавека і рэальна дапамагаюць тым, чые ў першую чаргу грамадска-палітычныя правы парушаюцца. Яны не загульваюць з гэтай уладай, і менавіта таму іх і гэтая ўлада і не зарэгіструе. Гэта была лакмусавая паперка наконт праўдзівасці словаў пра лібералізацыю, якія не раз гучалі з лукашэнкавых вуснаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень Александр Казулін адзначыў, такое рашэнне сведчыць пра тое, што правы чалавека для ўладаў не тая тэма, якую яны гатовыя з некім абмяркоўваць.
І гэта якраз падкрэслівае то, што калі будуць некія абмеркаванні правоў чалавека, то яны будуць рабіць усё магчымае, каб да гэтай тэмы не вяртацца. А якім дыялогі, а якой лібералізацыі дзе рэчы у дадзены выпадку?
Кірыл Карацеяў, назіральнік абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў, сумесная праграма міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў Парыжы і усясветнай арганізацыі супраць катавання ў Жэневе, які прысутнічаў на працэсе ў Верховным судзе Беларусі, заявіў:
«Это решение представляет собой позор белорусской юстиции. И, наверное, к этому уже не привыкать. На мой взгляд, это позор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международно-правовых».
Лічыць Кірыл Карацеяў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч сказаў, што рашэнне Вярхоўнага суду паводле працэдуры будзе абскарджанае па наглядзе на імя старшыні суду. Таксама будзе накіраваная скарга ў камітэт АН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». Тым часам беларуская праваахоўчая сістэма працягвае актыўна ўжываць артыкул 193 крымінальнага кодэксу «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», які праваабаронцы Беларусі і свету крытыкуюць. Пра чарговы прыклад з Берасця. Любоў Лунёва.
Міхася Ільіна затрымалі а 6 раніцы, як толькі хлопец выйшаў з пад'езду свайго дома, і ён спяшаўся на цягнік ва Ўкраіну, але міліцыянты ўручылі яму пастанову пракурора, згодна з якой яго належала прывесці ў пракуратуру. 3 гадзіны хлопцы трымалі ў міліцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру Берасцейскай вобласці. Там ён меў размовы супрацоўнікам пракуратуры Александрам Куліком.
Российская областная прокуратура отримала повідомлення от КДБ, згодно з яким, посилаючись на сайт Молодого фронту, вони ведуть, що з'являються активним сябром цієї організації, чим порушає це законодавство. Дуже приємно, як сябри Молодого фронту, що наш сайт отримує такий попит.
Михась Ільін двойчі відбував адміністраційний арешт за кратами. Перший раз 5 суток у вересні 2008 року за політичне графіті закликом до бойкоту виборів. Сьоліта Михась відсідів 10 суток за перформанс каля помніка Леніну. Лідер Молодого фронту Змітер Дашкевіч лічыць, прыклад з Міхасём Ільіным чарговы раз сведчыць пра тое, што рашэнне ўнесці дадатковы 193 артыкул у крымінальны кодэкс было палітычным.
Артыкул запускаўся з мэтаю паралізаваць моладзевы рух. Маладафронтаўцы праз усе крымінальныя справы выбілі сабе месца пад сонцам. Гэтая крымінальная справа на Міхася Ільіна не думаю, што пойдзе далей застрашывання. Але самі захады ўлады безумоўныя на чарговы раз сведчыць аб тым, што гэта палітычны артыкул, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе рэжыма з беларускім грамадствам.
Лічыць Змітер Дашкевіч. Нагадаю, што паводле артыкула 193 крымінальнага кодэксу «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі» прадугледжана зняволенне тэрмінам да 2 гадоў. А 2006 году, калі закон пачаў дзейнічаць, за краты трапілі спачатку 4 актывістаў арганізацыі «Партнерства», а потым лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Яшчэ 8 актывістаў арганізацыі ў Менску і рэгіёнах былі пакараныя штрафамі. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя ўмовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, кошт якой нават са зніжкамі перавышае кошт замежных анялягаў? З адказамі Ігар Карней.
Бальшыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затавараныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка ўправлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага.
Как правило, это государственное предприятие, и торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал ниже себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широким у руководителей предприятий.
У структуры Менгарвыканкаму створанае адмысловае прадпрыемства «Менск Знежгандаль Інвест», якое ладзіць выязныя кірмашы з беларускай прадукцыяй. Сёлета іх запланавана каля 40. Прадпрымальнік Сергей Івашка ўжо браў удзел у такіх ваяжах і кажа, што збольшага плён ад паездак ёсць, але перадусім датычны Расіі, дзе якасць беларускіх тавараў яшчэ ад савецкіх часоў па інерцыі лічыцца высокай.
Ещё савецкіх времён она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть.
У Менску наибольш загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не тое, что за межами краины, але и в Беларуси. Часто залеживаются на складах по некалькі годов. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лягічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства «Сівельга» Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
Камерцыйныя арганізацыі, у частнасці індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-ткі рызыкуюць сабраным дзелам. Крайне асцярожна падыходзяць да выбару асартымента, хранічнага аб'ёму. Ніякіх праблем з нашай падтрымкай прадукцыі не можа существаваць. Мы рады любому пакупацелю.
Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі, у сталіцы працуюць больш за 47 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў і звыш 26 тысяч малых прадпрыемстваў. І калі дагэтуль яны разглядаліся збольшага толькі як донары для бюджэту, то цяпер іх хочуць бачыць і гандлёвымі прадстаўнікамі дзяржаўных прадпрыемстваў.
Перадаваў Ігар Карней. Многія прадпрымальнікі на гарадзенскім міні-рынку на вуліцы Паліграфістаў не маюць беларускага тавару. Чаму? Пры якіх умовах яны маглі б гандляваць беларускімі вырабамі? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
Не знаю, просто наши некоторые люди узнавали, как можно купить, например, по оптовой цене, которую предлагает государство, и продать тут, то выходило где-то, точно по такой цене универмаг продает в розницу, как нам предлагают примерно вот закупиться и продавать. Поэтому тут мы становимся такие неконкурентоспособные.
Я не знаю, понимаете, мы еще не торговали белорусским. Кто продает, того спрашивает. Некоторые продают наполовину белорусский. Вот к ним и подойдите, я ж не знаю, мы не продавали.
Я не знаю, где взять это белорусский и что именно.
Нет, я думаю, невыгодно.
Я вообще, понимаете, хочу сама на работу пойти. Здесь никак не выгодно. С такими налогами, то это вообще.
Не выгодно, потому что цены, импортный товар дешевле. Ну и российская дешевее, и китайская дешевее. Дешевле, и модели новые, новее. А наш товар, хоть и качество хорошее, материал хороший, но сделано неаккуратно, некрасиво.
Невыгодно нам продавать белорусские товары. Нема на их спросу. Они очень дорогие. Белорусские товары. Сейчас люди смотрят качество, чтобы покупать и носить. А белорусские товары, например, вот хлопок, он очень недолговечный, а по цене он дороже. А у меня нема ничего белорусского.
Нет, я не продаю белорусское. Дело в том, что белорусский товар, он не очень пользуется спросом у людей. А
если пользуются, то только чтобы было чем подешевле. А подешевле у нас выпускать не умеют. Если даже, вот я сама себе искала обувь в белом вестовском магазине, так ее ж одеть на ногу невозможно. Брать ее только для того, чтобы им отдать деньги, никто брать этого не будет, потому что нам это надо взять и потом выбросить. Или продать за такую цену. Налоги-то у нас ой-ой-ой какие. И выходит только отработать на государство, отдать государству деньги, а нам, как говорится, что останется? Тогда мы не будем работать. Мы не будем работать в прибыль. Мы будем работать только в убыль. Любой предприниматель. Треба будет закрываться, конечно.
Такие отказы про якость и цену белорусских товаров мы почули на городенском рынке. Про схвилину про якость того, что выращивается на белорусских палетках. А зараз я нагадаю основные темы дня. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое не зарегистровало правооборонное объединение «Наша весна». Это была уже третья запар спроба зарегистроваться. Молодевые активисты протягивают отрымливать попереджение за удел у «Молодым фронте». Михась Ильин с Берастя кажет, что супрацовники КДБ нашли его имя на сайте организации и с этой нагоды его затримали и отвезли у прокуратуру. Предприемство Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки Свідки Єгови Юрия Рашетникова. Ён оштрафованы на 1 000 000 рублёў за проведение набоженства у приватном доме. Айчынные пивовары наракают на якость белорусского ячменю, які поводле их меньш якостны и дорожейший за российский те украинский. Специалисты кажут, что сподеваний на добрый урожай сюлета няма, бо усе посевы пивоварного ячменю полегли. Ну и зараз до этой темы больше подробязно. Подчас апошніх поездок по регионах Александр Лукашенко обещает, что белорусская сельская господарка у хуткім часе будет доведена до стандартов сусветного узровню. На протягу минулых годов улада инициировала несколько проектов пироводу белорусской харчовой промысловости на выкористание выключно белорусской сельгассыровины. У приватности шла размова про пивоварный ячмень, рапс, городнину. Сегодня корреспонденты «Свободы» цікавіліся, як отбывается реализация этих проектов. Поведомление из региона записал Вячеслав Кулік.
Гарадзенщина. Александр Лукашенко потребує, каб белорусские бровары варили пиво только з ячменю, вырашенного у Беларуси. Пивовары, однако, и сёлета твердят, что белорусский ячмень не отповедает европейским стандартам. Тему доследует Михал Корневич.
Главный технолог Лицкого бровара Дмитрий Нечипар кажет, что сёлета ячмень лепше, чем летость, але все равно до европейских стандартов мясцовые гатунки ячменю не дотягивают. Со слов технолога, есть несколько показчиков якости пивоварного ячменю.
Один из самых основных – это содержание белка. Европейский стандарт от 9,5 до 10,5%. В нашем – около 13%.
Главное для вытворчести конкурентного по европейскому уровню пива, со слов технолога, это сыровина, якой, на жаль, у Беларуси дагэтуль няма.
Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты, но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво.
Боляслав Шульц на предприемстве отказывает за нарихтовку ячменю, мая высшую агрономичную эдукацию. Вот как он охарактеризовал всю летнюю урожай пивоварного ячменю.
На первый класс он не проходит по каким показателям? Потемневшие зерна, зерно шипловатое, в основном больше 11% белок.
Спадар Шульц скажет, что белорусские гатунки ячменю не придатные для доброго пива. Хотя, с его слов, за тонну бровар платит вытворцам у межах $180, а российский и украинский ячмень – значно высшего гатунку, каштует на рынку в межах $110-120.
Комментар «Свободы». У Белорусском науково-практичном центре землеробства Национальной академии наук «Свобода» сегодня отримала наступный комментар про теперешнюю якость пивоварного ячменю. Говорит загадчик отделу Константин Шашко.
Посевы ячменя лежат в пивоварных зонах. Полевого посева на пиво зерно не годится. Оно черное. Надо брать только состоящих посевов. Но нема таких посевов. В той же зоне возле Бреста это далее. Поэтому проблемы однозначно большие.
Меншина. У своих поездках по регионах Александр Лукашенко закликает поширать посевы рапсу. Недавно он навод выказал пожелание поспытать блинцы, рыбу и бульбу, якія кухары готовали на рапсовом аллее. Там же прогучало, что сегодня У Беларусі трэба шукаць сродкі і купіць гуртам 7 заводаў па перапрацоўцы насення рапсу. Але такія намеры Александра Лукашэнкі крытычна ацэньваюцца практыкамі, гаворыць аграном Валянцін Горбач.
Рапс должен через четвертый год только прийти на тое поле, иначе болезни там и прочее. Площадь рапса от пашни четвертая часть. Если гектар земли, то четвертая часть 25 соток можешь рапсом сеять и так вот крутить другими культурами. Ну так, и он неплохий предшественник подозимый. Ну и пока был самая рентабельная культура. В этом году она может слабейшая, конечно, рентабельность.
А не может повториться такая же ситуация, вот как с цукровыми бураками?
Может, тут все непредсказуемо. Все зависит от реализации рапсового масла. Ну уже тут Лукашенко бачит, сам хвалит.
Гомельщина. У сельгаскооператыве Брагінка Брагінскага району цяпер псуецца шмат цыбулі леташняга ўраджаю. Яна гніе на задворках і валяецца ў памяшканні сельскага клубу ў вёсцы Шкураты. Галоўны аграном сельгаспрадпрыемства Александр Ярац кажа, што з мінулай восені не ўсю цыбулю ўдалося рэалізаваць.
Не паспелі прадаць, толькі, наверное, 15 думаю, но на шасі мяняць будзем туды-сюды. Ну, ўжо будзе новы ўраджай.
Летась у сельгаспрадпрыемстве вырасілі 1200 тонн цибули. Продавали ее с тяжкостью. У весну Брагинский райвыканкам адмысловым распоряджением обовязал 52 мясцовые организации набыть у сельгаспрадприемства Брагинка цибулю да выдать ее своим працовникам по 10 килограммов на человека. Агулом люди повинны были купить свыше 50 тонн цибули. Однако с допомогой цибульной обовязаловки господарцы не удалось сбыть у весь урожай. Все лето у СПК Брагинка снова посеяли 30 гектаров цибули. Урожай плянуется брать не меньше, чем летось.
Поведомляли региональные корреспонденты «Свободы». Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Пра гэта неўзабаве пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў маратоне вольных студый прапануем выбраную перадачу з мінулых гадоў. Міхась Скобла гутарыць з Сержуком Сокалавым Воішам. Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі розгалас. Гэты артыкул пра высокіх міліцэйскіх чыноўнікаў, якія пабудавалі катэджы на беразе Заслаўскага вадасховішча. Александр Лукашэнка падчас нарады ў лістападзе мінулага году назваў іх карупцыянерамі, абвінаваціўшы ў тым, што яны незаконна за бесцань набылі зямельныя ўчасткі. З аўтарам публікацыі журналісткай Марынай Коктыш размаўляе наш менскі корэспандэнт Владимир Глот.
Улады пасля таго паседжання вырашылі засяліць у міліцэйскія катэджы пасёлку Крынічны дзяцей сіротаў. Амаль усе генералы і палкоўнікі з гэтым рашэннем маўкліва пагадзіліся. І толькі адзін чалавек, палкоўнік Рыгор Новік, які звольніўся з муз па выслазе гадоў і стану здароўя, яшчэ ў снежні 2002 году публічна заявіў, што будзе змагацца за сваю прыватную ўласнасць, кажа Марына Коктыш.
У такой сітуацыі апынуўся не толькі адзін спадар Новік. А што тычыцца ягоных калегаў, то два былых намесніка міністра ўнутраных спраў Радзюкевіч і Філістовіч, яны адразу, калі ім было адведзена там месяц на тое, каб добраахвотна знесці свае будынкі. Адзін з іх, здаецца, разабраў сваю хату і перавез некуды. А другі таксама разабраў свой дом і прадаў. Там ёсць дамы, якія так добра збудаваныя і якія разабраць немагчыма і перавезці таксама немагчыма. І таму яны засталіся там стаяць. Чаму гэтыя людзі не пайшлі па тым шляху, па якім пайшоў Новік? Новік у інтэрв'ю для «Народнай волі» сказаў, цытата, што ён можа адчытацца за каждае брівно, за кожны блок на гэтым участке. Магчыма, некому з тых міліцыянтаў, якіх адабралі гэтыя дамы, магчыма, нехта не можа зрабіць справаздачу перад падатковымі органамі. Магчыма, нехта разлічвае не псаваць адносіны з гэтай улады, бо думаюць, што ім яшчэ прапануюць нейкую пасаду.
Палкоўнік Новік пісаў лісты наконт свайго лецішча Віктару Шэйману, Пятру Міклашэвічу, Наталлі Пяткевіч. Але паколькі ягоныя звароты дагэтуль не даюць належнага выніку, ён прыйшоў у рэдакцыю «Народнай волі», тлумачыць Марына Коктыш.
Ён сказаў, што ён вельмі даўно чытае гэту газету, і «Народная воля» шмат пісала пра гэтыя скандалы з міліцэйскімі катэджамі. І «Народная воля» гэта была першая газета, якая надрукавала ўсе дакументы, якія тычыліся выдзялення гэтых зямельных участкаў. І «Народная воля» таксама даведалася пра тое, што менавіта былы міністр унутраных справ, ён хадайнічаў пра тое, каб гэтыя землі былі выдзелены ягоным падначаленым. І што ўсё гэта рабілася з ведама вельмі высокіх чыноўнікаў, чые подпісы стаяць на гэтых дакументах.
І хаця Рыгор Новік збіраецца яшчэ на прыём да старшыні Верховнага суду Беларусі, ён ужо слаба верыць у справядлівасць, кажа намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» спадарыня Коктыш.
Ён кажа, што нават падчас судовых пасяджэнняў суддзі яны проста разводзяць рукамі і кажуць, ну вы ведаеце, была каманда зверху, і нават калі вы маеце рацыю, то вось мы будзем рабіць так, таму што ў нас ёсць свае сем'і, свае дзеці, таксама ёсць нейкая маёмасць.
Марына Коктыш у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз званкі на свабоду. Сёння іх слухала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Гэтыя і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Ён кажа, на Беларусі ён будзе пашыраць свінаводства. Яму трэба дабавіць яшчэ. Свінства з яго боку ўжо ёсць. Як далей старым людзям жыць? Іх пенсія даўно на адным месцы стаіць. Валерый Барыс.
Жили непосредством, крали, довели страну в тупик. Людей, половину населения, те, кто не крал, до ручки. А где же ваш хваленый президент, талантливое правительство? Почему уж не выведет всенародно любимый президент, избранный страну, из тупика, в который он его довел? Вот и думайте, господа. Фина.
Лукашенко решил вырабатывать рапсовое масло. Все это масло в Америке вырабатывают грушу, солярку. Лукашенко будет кормить свой народ. Пускай сам Лукашенко ест это масло со своими сынами. Треба вырабатывать масло со льна, господин Лукашенко. Подумай, что ты робишь.
Далее слухач задає питання.
Через Радио Свободы хочу обратиться к политологу Подголу. Уважаемый господин Подгол, достойно ли политологу рассказывать сплетни, собираемые на Комаровском рынке, и доносить это все слушателям Радио Свободы? Вы красиво живописали на передаче Радио Свободы, как Коля Лукашенко прыгал на стуле в командном пункте управления, нажимал все кнопки, и если бы ракеты находились бы в шахте, то они бы могли бы и полететь. Во-первых, в Беларуси ни одной шахтной ракетной установки нет. И во-вторых, вы что, рядом находились? С министром обороны и с президентом, когда это Коля прыгал на стуле и нажимал все кнопки? Или это вам донес эту историю, как журналисты говорят, из достоверных источников? Некрасиво лгать нам, радиослужителям. Спасибо.
Отказывая Владимир Подгол.
Треба почать тады с початку. Кто мама Коли? Усё, что связано с приватным житем президента, это некая дивная таямница. Отповедно, возникает вельми великая цікавость, а что ж там далее отбывается? Например, на войсковых вучениях год тому, раз нема официальной информации, политологи и журналисты, яны починают корыстаться крыницами правильно вартами доверу. На Комаровском рынке Колю никто абсолютно не абмярковывая, просто клянуць прэзідэнта за вельмі высокі кошт тавару.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навідамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Уважаемые
«Свобода» до 10-годзі політичної кар'єри Путіна. Телі виставляла наколки, татуїрунки з вияви його твару на руках, на тілі молодих людей, його рукотворну популярність. Але ми бачили і другое. Сотні трупіків, кавказьких дітей, сотні мертвих на подлозі спортзалу школи Беслама. За все прийдеться відказати. Бог такое не дарує. Час усе розставить на місце. І дякую Станіславу Шушкевичу, Зяйману Пазняку, десяткам, сотням, тисячам білоруських людей, хто створав тепер і в минулому нашу незалежність від Сходньої імперії. Може, і треба бути і трохи радикальніше до Сходньої імперії. Хоч такою ви радикальні і сталі. Одна передача В'ячеслава Ракіцька об гуманізмі російської літератури – гэта на здорово. Ваша слухачка. Дякую.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу пасля випуску навіну – адкази на пошту свободи.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин. У студії новинов Сергія Бламейка і на початку основне повідомлення з Білорусі. Верховний суд підтримав Міністерство юстиції, яке відмовило у реєстрації громадського правооборончого об'єднання «Наша весна». Скаргу на Мін'юст подавали Аліс Беляцький, Владимир Лапкович і Валентин Стефанович. Суддя Церах спослався на те, що у подадзеным на реєстрацію спісі про 471 заснавальника об'єднання позначеної недокладної звістки. Правоборонця Ліс Беляцький заявив з гэтай нагоди, що у Білорусі нема свободи асоціацій. Керівника Біросійської філії «Молодого фронту» Міхася Ільїна, супрацовники міліції затримали о 6-й раніці, як тільки він вийшов з дому. Його спочатку відвезли у міліцію, де протримали 3 години, а потім у прокуратуру. Хлопцу погрожають кримінальною справою за уділ у незареєстрованій організації. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закрила свою представництва у Беларусі. Паводле неафіційної інформації, запланаваныя сумесныя украінска-беларускія праекты так і не ўдалося ажыццявіць. Выкананне функцыі прадстаўніцтва «Нафтагазу» пяройдзе да прадстаўніцтва кампаніі «Укртрансгаз». На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Премьер-министр России Владимир Путин наведал Абхазию. Перед визитом Путин заявил, что в наступном годе Москва накирует на умацывание мяжи Абхазии и тамтейшей российской войсковой базы 500 миллионов доляров. А прача того Путин поведомил, что Россия протягне оказывать Абхазии допомогу у социальной сферы, у тем лику у выплате пенсиев. Путин знову склал отказность на Тбилиси за Россию. Російсько-грузинський конфлікт у жнівні минулого року, після якого Росія признала незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Агресивна тональність недавнього звороту президента Росії Дмитрія Медведєва дотичиться не тільки керівника України Віктора Ющенка, але й всього українського народу. Об гэтым говориться у заяві керівника секретаріату Ющенки Віри Ульянченки. Повідомляється, що Київ рихтує повний офіційний відказ на послання Медведєва на адрес України. Краіни, распаўсюджаная ў аўторак. У гэтым звароце Медведзеў абвінаваціў Кіеў у правядзенні антырасійскай палітыкі і абвастрэнні двухбаковых дачыненняў. Медведзеў паведаміў, што ў такой сітуацыі ён вырашыў адкласці прыезд новага расійскага пасла ва Ўкраіну. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Вольная студыя», у ёй гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым Воюшам. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валентін Жданко.
Летнія вакацыі і адпачынкі большасць нашых слухачоў, мяркуючы па пошце свабоды, праводзіць у родных вёсках і на лецішчах. У многіх гэта не адпачынак, а цяжкая праца на зямлі. За короткий летний час треба на целый год забеспечить семью гародниной и особливо бульбой. Але люди знаходят час не только для того, как добывать свой хлеб на дённый. Вось який лист отримали мы днями от давнего сябра свободы Кастуся Сыреля з Вушачаў. Слухач пиша. Апошним часом редко пишу на свободу. Лето, на летище працы много, там у основным и баулю свой вольный час. Все ж таки у нас с жонкой 30 соток на двоих. Целых три кавалки. Правда, на одним из них 15 соток нема ни водной градки. Гэты кавалачак для души. Там растуть 35 хвоек, наибольшая из них до 3 метров. 27 елочек, 23 ядлоуцы, а еще бярозки, клёны, липы, калина. Растут там и грибы, и суницы, до 40 видов лековых рослин, из них 2 виды рослин, занесенных у червоную книгу. Але и на наших градках парадок, каб вы бачили, какая у нас все лето бульба уродила, а бураки, а цибуля с чесноком, морква. Але вернемся до темы моего листа. Нягледзячы на недахоп часу, свободу слухаю регулярно, и в сувязи с гэтым з'являются некоторые думки, якими хотел бы поделиться. Далее в своем листе Кастусь Сырэль выказывается на конт недавнего обяцання президента Лукашенко об тым, что с 2011 года белорусы будут жить, як у Европе. Слухач с гэтай нагоды пиша. Гэта звычайны піяраўскі перадвыбарчы ход, локшына на развесістыя вушы выбаршчыкаў. Калі праз год паўтара Александра Григоровича абяруць на чарговы тэрмін, гэтае абяцанне забудзецца, як і многія іншыя. Тут ужо дзяржаўныя СМІ паклапоцяцца на поўную катушку. Адначасова гэта бомба запаволенага дзеяння пад патэнцыйнага канкурэнта, калі здарыцца цуд і Григорович раптам не пройдзе. Тут ужо ён паклапоціцца на поўную катушку, калі не здарыцца ніякага цуда, і мы не зажывём, як еўрапейцы. Будзе казаць, каб вы абралі мяне, то жылі б, як еўрапейцы, а так, вось вам, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Магчыма, ён і будзе так казаць, спадар Кастусь, ды толькі ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях, ці пачуюць іх людзі. Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кевіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў до липеня 1994 года. Например, запевнил, что коли его оберут президентом, и он неоткладно домовится с Россией, и все белорусские рубли людям поменяют по воле курсу один до одного. И ці дали ему хоть раз широкую публичную трибуну после поразы на президентских выборах. Ці нагадал он своим выборщикам про несправдженные надеи. Нашего слухача Олеся Цатко с Молодечным зацікавил комментар российского экономиста Михаила Хазина относно теперешней экономической ситуации в Беларуси. Российский эксперт в интервью некоторым московским медиам выказал думку, что белорусская экономика уявляет небеспеку для сусветной финансовой элиты. Мовляв, Беларусь – одинная краина у Европе, у якой есть дзейный механизм кирования, что захавался с советского часу. И она, мовляв, валодае рэальным метадам, які дазволіць ва ўмовах хаосу спыняць гэты хаос. Міхаіл Хазін раіць нямецкім чыноўнікам прыехаць у Беларусь, пераняць беларускую мадэль. І тады, маўляў, нямецкая эканоміка ўжо праз тры месяцы атрымае рэзкія канкурэнтныя перавагі перад усімі іншымі і адразу выйдзе з крызісу. Алесь Садко з гэтай нагоды піша. Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас, у Беларусі ўсё добра, вось толькі Захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў. Раней, чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт перша паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
По-ранейшаму актуальнай для многіх слухачоў застаецца тэма абароны беларускай мовы. Разважаючи пра наступствы татальнай русіфікацыі грамадскага жыцця ў Беларусі, наш даўні сябар Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну у сваім лісце на свабоду піша. Некаторыя думаюць, што праблема нацыянальнай мовы даўно абмеркавана і няма патрэбы звяртацца да гэтай тэмы зноў. А я лічу, пакуль моўная праблема не вырашана, супакойвацца нельга. Трэба ратаваць нацыю і дзяржаву ад пагібелі, якую можа прынесці ціск з боку расійскай імперыі. Часам ад прыстойнага сумленнага чалавека можна пачуць, што ён размаўляе па-беларуску, але калі ідзе ў краму ці якую дзяржаўную установу, то пераходзіць на расейскую, для зручнасці, каб яго правільна разумелі. Такая двудушнасць вельмі дорага абыходзіцца інтарэсам нашай бацькаўшчыны, бо такі чалавек робіцца публічным носьбітам ідэі ўнутранай акупацыі. Публічны зварот народнай мове ва ўстановах кожнаму даступны лёгкі і пачэсны шлях змагання за незалежнасць бацькаўшчыны. Змагацца за беларушчыну не абавязкова гуртам. Ведаю аднаго студэнта ВНУ, які на сваім курсе размаўляе толькі па-беларуску, хоць усе астатнія там расейскамоўныя. Але да гэтага студэнта аднакурснікі звяртаюцца па-беларуску і ставяцца да яго з павагай. Атрымліваецца, што адзін перамагае ўсіх і яшчэ вучыць іх не забываць сваю родную мову. Але так павінен паступаць кожны, хто любіць Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Такія людзі былі і 30, і 40 год таму. Хоць тады гэта патрабавала значна большай, чым цяпер грамадзянскай мужнасці. Беларуская мова не была дзяржаўнай, а пільны КДБ пагражаў жорсткімі рэпрэсіямі за любую праяву так званага буржуазнага нацыяналізму. А потым пачалася перабудова. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў здавалася, што менавіта за гэтымі людзьмі пойдзе грамадства, што яны стануць стваральнікамі і будаўнікамі новай Беларусі. Тым больш, што ва ўсіх суседніх з Беларусю еўрапейскіх краінах, былых васалах Масквы, адбылося менавіта так. У Беларусі, аднак, здарылася па-іншаму. І зноў беларуская мова выціснута на перыферыю грамадскага жыцця, і зноў самаахвярныя адзінкі спрабуюць кінуць выклік сістэме. Што ж, спадар Куксо, будзем чакаць новага Гарбачова, новай перабудовы і новага ўздыму грамадскай цікавасці да сваіх каранёў. Ці дачакаем? Свой погляд на моўныя праблемы ў нашай слухачкі Марыі Разуваевай з Менску. Яна лічыць, што мову трэба ўдасканаліць, рэфармаваць. Спадарня Марыя ў сваім лісце на свабоду піша: «Многія беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Некаторыя адкрыта кажуць, што наша мова непрыгожая. І сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дизайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая прычына заняпаду – адсутнасць неабходнасці ўжывання мовы у паўсядзённым жыцці, на працы. Веданне яе не патрабуюць, сфера ўжытку паступова звужаецца. Гэта вядзе да вынішчэння мовы. Хаця правілы выхаванасці патрабуюць адказу на той мове, на якой задаецца пытанне, пачуць адказ па-беларуску ў нас можна вельмі рэдка. Беларускамоўны грамадзянін апынаецца ў грамадстве на мяжы выжывання, як дзіназаўр сярод людзей. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. Гэта вельмі добра. Але чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней людзі гуртаваліся, дапамагалі адзін аднаму талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нацыя. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, неабходна стварыць беларускую суполку. На прыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Праграма дзейнасці павінна мець адукацыйны, культурніцкі накірункі і дапамагаць па магчымасці беларусам выжыць у цяжкую часіну, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Разуваева з Менску. Грамадскіх суполак, якія спрабуюць абараняць беларускую мову, культуру, гістарычную спадчыну, у Беларусі не так і мала, спадарня Марыя. Беларускамоўны грамадзянін можа далучыцца да любой. Вось хоць бы да таварыства беларускай мовы, якое, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, робіць вялікую і патрэбную справу. Што да моўнай рэформы? Гэта пытанне складанае, і вырашаць яго на добры лад павінны мовазнаўцы з папярэднім шырокім грамадскім абмеркаваннем праблемы. Але наўрад ці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на «Свободу» читав і коментував Валентин Жданко.
Белорусский народный фронт «Адраджэнне» узник на хвале антикоммунистичного супротиву и национального вздыму. Философ Валентин Акудович личит, что у сведомости многих людей краины БНФ был и застается святом свободы и вызволения национального духу.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Беларуская Атлантида у нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А не ў забаве працяг маратону вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым Боюшам. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронце». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іеговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры «Радыё Свабода» і мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым Воюшам 9 сакавіка 2006 году. Пры мікрафоне Міхась Скобла.
Сержук, з таго часу, як ты пакінуў Беларусь, мінулася ўжо каля 15 гадоў. Вядомы расійскі пісьменнік Марк Алданаў лічыў максімальным тэрмінам эміграцыі 10 гадоў. І герой ягонага раману «9 Тармідора» гаворыць: «Я ў сваіх знаёмых эмігрантаў пытаюся, ці маеце вы магчымасць перачакаць за мяжой 10 гадоў? Тады захоўвайце позу і высока трымайце сцяг. А калі не маеце магчымасці, то патроху пачынаеце цвердзіць, што і на радзіме далёка не ўсё кепскае, ёсць добрыя пачаткі, добрыя ідэі, каштоўныя заваёвы». Канец цытаты. Як ты мяркуеш, Сержук, ці прычакаем і мы падобных прызнанняў ад беларускай эміграцыі?
Ну, пра ўсю эміграцыю мне казаць цяжка, пра сябе магу сказаць, што, па-першае, я не эмігрант, таму што я не эміграваў з Беларусі, я выехаў у сілу сямейных абставінаў, у сэнсі я не прадаваў ні кватэру сваю, нічога, і ўсё гэта ў мяне ёсць тут, і ўсё гэта мяне чакае. Але вось мы прыехалі, мы зрабілі рамонт у кватэры. Ну, раз рамонт робіцца у кватэры, значыць, рамонт будзе зроблены ў дзяржаве позна ці рана, усё стане на свае месцы. А я, напэўна, з'яўлюся тут раней, чым будзе зроблены гэты рамонт у дзяржаве.
У Менску ты прадставіў на суд публікі свой новы альбом «Песні лісоўчыкаў». Чым яны адрозніваюцца ад тваіх жа шырокавядомых песняў касінераў?
Бардаўская песня наогул зазнае пэўны крызіс. За той крызісу трэба шукаць выйсце. І пажадана было б, каб і іншыя барды таксама заняліся такімі пошукамі, заняліся эксперыментамі. Бардаўская песня стала застандартнай, яна павінна неяк мяняцца. І вось песня лісоўчыкаў — такая спроба зламаць гэту бардаўскую традыцыю. Ну, яны спяваюцца без гітары, хаця ў мяне была ідэя праспяваць іх пад леру ці пад нешта такое, але я не валодаю гэтымі інструментамі, да і не маю іх.
На вечарыне ты, на здзіўленне слухачоў, спяваў акапельна. Парадуеш жа і слухачоў свабоды. знает.
Ой, ходила-ходила, черная сила, ой, косила старых да малых, ой, жанок косила, ой, косила старых да малых, ой, жанок косила, пан Якуб у Вильні был, новую шаблячку набыл, вернулся до дому, ветер свища над попелищем, каб прогнать гэтую бяду, чорную силу садовара. Ой, поеду, ой, да я поеду до пана Александра, до пана Лисовского, господара, господара, ворога московского. И он по московщине гуляет, ды пазыки вертает за забитых братеток, ображенных сестрачак. Ой, ды за здек над родным краем ворога карае. Ой, ды за здек над родным краем ворога карае.
Мы чули акапельный спев Сержука Соколова Воюша. Сержук, песни касінераў, песни лісоўчыкаў. Чи долго еще белорусам спевать эти паўстанские песни?
Паўстанские песни николи не стареют, напевно. Заедем на Украину, послухаем, что они там спевают на Львовщине, те еще где-нибудь. Фантастика. И про полковника Сагайдачного там, и про атаманов, про разных. Они николи не стареют. Это добро.
Ты, Сержук, автор триллера, який называется «Крывавый помол». Твор мастацкий, цалком выдуманный. А ягоный герой мае гістарычнае имя Феликс Дзяржынскі. Чаму ты вырашыў зрабіць персонажам свайго роману менавіта жалезнага Фелікса?
Ну, все вельмі просто. Гэтая думка ўзнікла у майго сябры Вінцука Вячоркі просто ў такой размове недатычнай літаратуры. Ён сказаў, што у нас ёсць цудоўны такі персонаж у нашай гісторыі. Палякі яго не хочуць, расейцы яго не хочуць, і мы таксама як бы ад яго адпіхваемся, а ён наш. Ось, сапраўды наш, сапраўды беларускі шляхціц, род гэты вядомы з 17-го стагоддзя. Тое, што маем, трэба не адкідаць, а ўжываць. Вось стварэнне беларускага Дракулы, праўда, ён не падобны зусім на таго Дракулу класічнага, якога мы ведаем, гэта і была ідэя, найбольшая ідэя. І потым твор збольшага не прыдуманы. Справа ў тым, што я стараўся, наколькі это магчыма, вывучыць біяграфію Дзяржынскай, і калі пачаць правіраць па біяграфіі тое, што напісана ў кнізе, то ягонае зямное жыццё абсалютна адпавядае тое, што я напісаў, гэта ягоная біяграфія, але ў маёй інтэрпрэтацыі.
Я не здарма спытаўся пра Дзяржынскага. Летась у Варшаве я пазнаёміўся з паэтам Яцкам Любартам Кшысіцам, які жыве ў Кракаве. Ён адрэкамендаваўся сваяком Дзяржынскага і плануе прыехаць у Беларусь. Калі ён прачытае «Крывавы памол», то можа пакрыўдзіцца за свайго родзіча і падаць на аўтара ў суд за абразу шляхецкага гонару. Ты гатовы да гэткага развіцця падзеяў?
Ох, было б клас, толькі ён перад тым прызнае, што ён беларускі шляхціц. З беларускім шляхціцам судзіцца вельмі цікава. Я гатовы. Я думаю, што калі ён сапраўды шляхціц, наўрад ці ён падасць у суд у гэтым выпадку. Нашчадкі Дракулы не маюць нічога супраць таго, што пра іхняга продка так напісалі.
Дзяржынскі, у цябе крывасмок, вупер, а Феліксу Эдмундавічу ў Беларусі нядаўна помнік паставілі і збудавалі ў лесе пад Койданавам шыкоўны музей. Як ты да гэтага ставішся?
Ну вось, цудоўна. Мы якраз і гаварылі, што яшчэ можа прывабіць турыстаў у Беларусь. Калі мая кніжка спадабаецца чытачам, то гэта будзе адно з культавых месцаў, куды можна прыехаць і паглядзець на помнікі беларускаму Дракулу.
А ці быў ты ў тым музеі Дзяржынскага?
Я быў у музеі Дзяржынскага, я быў на тым месцы, дзе стаяў маёнтак Дзяржынскіх, я бачыў яму на месцы таго падвалу, куды ўпала ягоная маці перад тым, што ён нарадзіўся, і наўпала ў падвал маёнтку. Ну, паслізнулася на прыступках і ўпала. І гэта месца выразна відаць, дзе быў гэты падвал. Я аб'ехаў навакольныя вёскі, я размаўляў з мясцовымі жыхарамі, размаўляў з супрацоўнікамі музею. Там я вельмі добра арыентуюся ў той мясцовасці цяпер і добра ведаў, пра што я пішу.
Як ты лічыш, чаму у нас беларусаў такая цікавасць да таго свету? У нядаўна выдадзенай энцыклапедыі фальклору розных нячысцікаў не злічыць. Вось і ты ў сваім гэтым крывавым памоле як бы паспрабаваў зазірнуць па той бок. А няма некай такой метафізіі фізічнай боязі, што вось гэтыя ўсе насельнікі таго свету, яны як бы павылазяць і неяк будуць удзельнічаць у тваім жыцці. Нема такого страху?
Ну, хутчэй, можа быць, ёсць цікавасць, калі б нешта такое магло здарыцца, бо я ўсё ж такі чалавек, які умее крышку трымаць асадку ў руках, я змог бы, можа быць, напісаць больш цікавыя рэчы, бо мы чытаем там Індія, там якая-небудзь Тыбет, там фальклор іншых краінаў, там схаваны нейкія дагістарычныя веды, якія трэба рашыць. Да ў нас усё схавана ў нашых песнях, толькі іх проста трэба прачытаць. Прачытаць нашы казкі, усё там схавана. Просты прыклад. Казка «Співочка одно, співочка одно, співочка одно, співочка другое, співочка оказа мела три вокі, на вот третім бачила». Это ж типовий гіпнотичний сеанс. У нашій фольклорі є що? Є ті самі веди, які не горші, ані за які веди тибетських монахів, а може бути, навіть у нечому супадають з їхніми ведами. І є свої комплекси і практикування, і фізичних, і усяких. Що треба просто повитягнути? А чому треба повитягнути? Тому що я думаю, що нашому чоловіку відповідає та система, яка склалася стагоддями, тисячогоддями тут, на цій землі. Перенести просто тибетську систему, ну, може бути цікаво, може бути, це правда, там якась акупунктура у нас і працює, але я впевнений, що у нас була своя так само і не горша.
Фонд Петра Кричевського, який знаходиться у Нью-Йорку, заснував літературну премію ім'я Янки Юхнаўца. Ти сябра комісії, яка готова дати премію твору, коли він, цитую, «національна з'ява, мовна з'ява і ще вольна з'ява». Патлумач, що означають ці критерії?
Мовна з'ява, наприклад, це те, що чоловік має право експериментувати у галіні мови, напевно, більше це тичиться віршів, бо інші літератури пройшли експерименти у галіні мови, пройшли експерименти типу гукопису, експерименти у мові – це і створення нових слов, і спробування витягнути слови з діалектних словників. Ну і на угол мовна смілость повинна бути.
А що є національна з'ява і вольна з'ява?
Ну, вольна з'ява – це значить, що у твори повинна відчуватися, що чоловік не має внутрішнього цензора, передусім політичного цензора, звісно. Вольність виказування думки, вольність інтерпретації чого завгодно. Ну, у самім широкім понятті.
І національна з'ява.
Ну, національна з'ява – це важність цього твору для національного життя, це запотребованість цього твору. Не обов'язково, що це повинен бути твор, який всі будуть читати, незалежно від узросту. А менавіта запотребованість, надійність цього твору. У сенсі потреби його на сьогоднішній день.
Годов 5-6 тому ти завзято складав словник білоруських римов. Ті довершив ти його? Ті вдалося обняти необдимне?
Необдимне обняти не вдалося. Словник, звісно, не завершений. І тепер навіть на нейкий час відкладений, бо віршами поезії я займаюся опошнім часом менш.
Ти не дописавши, не достваравши словник римов, засів за інший словник. І гэты словник ще більш екзотичний для білоруської культурної простори.
Словник уже скончений. Термінологічний словник Османської імперії, Кримського ханства, Молдови, Трансильванії і Волохії. Мої герої трапляють у Османську імперію. Я для себе з жахом висвітлив, що апрача чалми, мінаретів, там я більше нічого про мусульман не ведаю. І мені довелося писати словник. Праця на другої частки Кривавого помола спинилася на год. Ніж займає 500 сторонок. У першиню в этом словнику, наприклад, подається біографії усіх турецьких султанів, усіх кримських ханів. У першиню зроблена спроба собрати імени білоруських послов у кримському ханстві і кримських послов кримського ханства на Білорусі. Так що там вельми шмат білоруського матеріалу.
І апошнє питання, Сережук. Білорусь притягальна для білорусів, де б яны не були. Гэткая уже наша ментальність. Бо чужина серця джаліть, тісне, як змія, хто не ведає гэтых твоїх радков. Але минають гады, і що відбувається? Уже не так тісне, уже не так джаліть. Ці джаліть починає надворот радима.
Ні, усе написано правильно. Чужина для мене персонально покуль что застається неприймальний і немає ніяких сигналів на те, що я змогу там прижитися.
Короче, кажучи, радима не джаліть.
Не джаліть, нема такого.
У передачі «Вольна студія» Міхась Скобла гутару з бардом і літератором Сержуком Соколовим Воюшем.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у жнюни. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штуденный маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, вечеровы эфир для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодинки – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея о истории, литературе, житті. Каждые 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. –